Para pamiyarsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus, pingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan kadang kula menapa panjenengan saya kemawon wonten ing pepanggihan menika lan kula kados padatan beri sesaringan kalian panjenengan wonten ing adicara margi utami nggih. Adicara ingkang rembak babakan kayatosan-kayatosan pangandikanipun Gusti sugeng midhangetaken. Para pamirsa ingkang kula tresnani, sae menawi sekedhik kula wangsuli menapa-menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker sinaosa asipat ringkesan kemawon namung kangge ngimutaken panjenengan ingkang midhangetaken lan ugi kangge paling boten mangertos sederek-derek ingkang nembe kemawon mirengaken adicara menika. Para pamirsa ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Paulus meratelaken bilih piyambakipun sampun dipun salibaken sesarengan kalian Sang Kristus ing wekdal Sang Kristus sedo. Kristus sedo wonten ing pati menika ngentosi kula. Sang Kristus sedo kangge Paulus, Sang Kristus sedo kangge kula lan panjenengan, lan Sang Kristus sedo kangge sedaya tiyang. Lajeng kita badhe lajengaken, monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe mbangsuli sekedhik pasinon kita ingkang kepengker. Paulus mratelakaken kula sampun nderek kasalib kalian Sang Kristus nanging kula gesang. Paugeran Torat paring paukuman pejah dumateng kita. Paugeran Torat mboten saged maringi gesang dumateng kita. Sinten ingkang maringi kita gesang? Kulo sampun derek kasalib kalian Sang Kristus nanging kulo gesang. Kados pun dipanjenengan gesang. Namung kemawon sanes kulo piyambak malih ingkang gesang. Nanging kemawon sanes kulo piyambak malih ingkang gesang. Namung Sang Kristus ingkang gesang wontening kulo. Kadang kulo. Inggih menika ingkang penting piyambak. Gusti Yesus sedo kangge panjenengan lan kula ing bumi menika supados kita saged gesang wonten ing salebetipun panjenenganipun ingkang tebih ing mriku. Lan ugi supados menapa supados Gusti Yesus gesang ing salebetipun kula ing bumi menika. Selajengipun Paulus nyerat wondene gesang kula ingkang kula sandang ing daging sam menika menika gesang margi saking pitados dumateng putranipun Allah. Para pamirsa panjenengan katosaken mriki. Gesang kados menapa ingkang dipun kajengaken dening Paulus sing salebetipun perangan menika? Mesti kemawon menika gesang iman. Gesang ingkang dipun wilujengaken dening iman, gesang kanthi iman, lumampah kanthi iman. Inggih menika ingkang dipun kajengaken lumampah ing salebetipun roh. Panjenengan katosaken, gesang margi saking pitados dumateng putranipun Allah. Kados menapa mpokipun tembung menika. Ingkang sampun ngasih kula saha sampun masrahaken saliranipun kangge kula. Sang Kristus nresnani kula. Nanging panjenenganipun boten saged nresnani kula saking salebetipun swarga. Gusti Yesus kedah masrahaken nyawanipun kangge kula. Ganjaran Gusti Allah inggih menika gesang langgeng ing salebetipun Sang Kristus Yesus. Panjenengan namung saged nampi ganjaran krono iman. Ing salebetipun perkawis menika mesti kemawon menika lumampah kangge sedaya ganjaran. Panjenengan kedah pitados bilih juru peparing ingkang mulungaken ganjaran dumateng panjenengan inggih menika tulus. Kateng kula panjenengan kedah pitados bilih Gusti Yesus ngandikaken kayektosan ing wekdal panjenenganipun mulungaken astanipun dumateng panjenengan kalian ngendika iki duwekmu. Panjenengan mesti kemawon kedah nampi ganjaran menika krana iman lan mundut ganjaran menika ingkang saderengipun panjenengan anggadai. Gusti Allah nawakaken dumateng manungsa sih rahmat gesang langgeng dumateng manungsa ing salebetipun Sang Kristus Yesus. Saking ayat menika andadosaken kula pitados bilih ing wekdal Gusti Yesus kasalib Paulus wonten ing mriku. Paulus menika tiang Farisi lan inggih tiang-tiang Farisi menika ingkang mimpin nyalipaken Gusti Yesus menika. Kateng kula. Saderengipun mertobat Paulus menika pemimpin tiang-tiang ingkang nganiaya pesamuan. Paulus menika ugi tiang ingkang sangat sengit dumateng Gusti Yesus. Saged ugi Paulus ugi sekolah wonten ing Yerusalem ing sekolah Gamaliel ing jaman Gusti Yesus dipun salib. Kulo kok mboten yakin menawi tiang ingkang gadah semangat ingkang mekantar-kantar menika namung lenggah wonten ing griya ing wekdal Gusti Yesus dipun salib. Kitab suci kanthi cetha nyerat bilih ing wekdal Gusti Yesus dipun salib ingkang ngece Gusti Yesus inggih menika tiang Farisi menika. Tiang-tiang Farisi menika ngengken Gusti Yesus mandhap saking kajeng salib. Tiang-tiang Farisi ugi ngentosi ngantos sedalipun Gusti Yesus. Menawi panjenengan boten badhe ngentosi ngantos nglengkuruh mangkaten menika. Kula yakin Paulus wonten ing papan dipun salibipun Gusti Yesus ing wekdal semanten. Kadang kula ing wekdal Paulus sampun tepang dumateng Sang Kristus ingkang luhur. Gusti Yesus ingkang sedha wonten ing bumi, Gusti Yesus ingkang wungulan lenggah wonten ing sisih kananipun Gusti Allah. Paulus tasih kemutan lelampan menika lan ngendika, "Nalika aku nyenyamah panjenengane, mencep marang panjenengane, meratelake nggonku sengit marang panjenengane, panjenengane nresnani aku lan masrahake sarirane marang aku." Panjenengan pirsani, Paulus ngakeni kados pundi Gusti Yesus sampun masrahaken sarirane. Menapa ingkang dipun pratelakaken Paulus menika? Paulus ngakeni pilih wonten pangorbanan ingkang agung piyambak. Paulus mestani badanipun bilih piyambakipun menika tiyang dosa ingkang awon piyambak lan menapa ingkang dipun pratelakaken menika mboten kok ngageng-agengaken kahanan utawi awit prigelipun anggenipun wicanten inggih menika pratela ingkang saknyatanipun bilih piyambakipun menika tiang ingkang nindakaken dosa ingkang ageng. Kadang kula panjenengan saged kemawon ngremehaken rah ingkang aji Sang Kristus kanthi patrap nilaraken panjenenganipun utawi ngungkuraken panjenenganipun kados ingkang nate dipun tindakaken Paulus. Nanging dumateng tiang-tiang ingkang ngrubung panjenenganipun ing medal panjenenganipun dipun salib wonten Lukas 3:3 ngendikaken, "Duh Rama, tiang-tiang menika mugi paduka apunten." Malah menawi panjenengan sengit dumateng Gusti Yesus Kristus, panjenenganipun nresnani panjenengan lan masrahaken nyawa kagunganipun kangge panjenengan. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 21 Galatia bab 2. Kula mboten nampi sih rahmatipun Gusti Allah. Awit saupami wonten kalersan amargi saking angger-anggering Torat, setanipun Sang Kristus menika tanpa gino. Kateng kula, ayat menika ngandut gagasan bilih menawi wonten cara sanes kangge milu jengaken tiang dosa. Pramila Gusti Allah badhe ngginakaken cara menika, menawi paugeran lan agami ingkang dipun paringaken saged milu jengaken manungsa. Pramila Gusti Allah badhe maringaken menika satunggal-tunggalipun cara ingkang saged milu jengaken kula lan panjenengan inggih menika masraken putranipun supados sedo. Kita ngatosaken bilih Gusti Yesus kersa maringi pangorbanan ingkang agung piyambak. Salajengipun pasinaon kita ngancik ing serat Galatia bab 3. Ing mriki Paulus mbangsuli malih ing pengalaman pesamuan Galatia. Kados pundi cara pesamuan Galatia wilujeng? Menapa pasamuan menika dipun milujengaken awit paugeran Taurat utawi dening iman dumateng Yesus Kristus? Kula secara pribadi pitados dumateng pengalaman. Satunggal abdi Gusti sanjang wiwit tasih lari kula dados warga satunggalipun gereja. Kulo ngakeni ing ajeng mimbar dosa-dosa ingkang sampun kulo tindakaken. Ing wekdal semanten kulo tasih sanget dening alit. Kulo sujud ing mriko lan manah kulo tinar buka ing ngarsanipun Gusti Allah. Kadang kulo. Kulo pitados dumateng pengalaman lan mangke ing wekdal kita mlebet ing pasal sekawan. Kita badhe sinau langkung lebet kegayutan kalian pengalaman menika. Cupi panjenengan semak Galatia 3 ayat 1. He wong Galati kang tanpa budi. Sopo to kang mbritok kowe? Gusti Yesus Kristus kang kasalib iku ra wis kagambar kang dicetho welo-welo ana ing ngarepmu to? Panjenengan gatosaken. He wong Galatia kang tanpa budi. Tembung Yunani nipun inggih menika anoetoi saking tembung nos ingkang liripun akal. Paulus sing mriki badhe sanjang kowe ora nggunakake akal. Kowe ora nggunakake nus. Sopo to kang mlithok kowe? He. Katang kula. Kula badhe njarwakaken makaten sopo kang nyekoki kuwi? Rak Gusti Yesus wis kesalib kuwi wis nggambarake kanthi cetho ing ngarepmu. Kagambar harfiahipun inggih menika ditempleake utawi digambarake. Kulo mboten yakin pilih Paulus menika nggambaraken pesamuan Galatia. Nanging kulo yakin menawi Paulus menika nggambaraken pesamuan Galatia menika kanthi tembung-tembung. Satunggal abdi Gusti sanjang, kulo langkung remen kutbah ngginakaken slide utawi alat paraga menawi ngandharaken pangandikanipun Gusti Allah ing wekdal kulo tasih mimpin pesamuan. Panci. Cara menika cara ingkang ngidapi-dapi ing wekdal tiyang mucalaken pangandikanipun Gusti. Awet yang badhe langkung saged mangertos dibandingaken kalian kula menawi ngomong kemawon wonten ing mimbar. Upaminipun kula mucalaken tabernakel utawi pedalaman Allah tanpa ngginakaken slide utawi alat paraga. Mboten ngginakaken slide utawi alat paraga badhe angel dipun tampi to. Kenging menapa? Menawi kula namung khotbah kemawon, pramila tiyang ingkang mirengaken badhe bosen. Mboten malah mangertos utawi paham kegayutan tabernakel. Lan saged ugi malah bingung kadang kula. Inggih menika cara panjenengan gambaraken satunggal wucalan lan inggih menika tembung ingkang dipun ginakaken Paulus kang kasalib iku ra wis kagambar kan dicetho wilo-wilo ana ing ngarepmu to. Sedanipun Gusti Yesus sing kajeng salib ingkang dados jalaran panjenengan nampi kawilujengan. Monggo panjenengan semak Galatia 3 ayat 2 mekaten suraosipun. Mung iki kang arep ndak ngerteni saka kowe, apa anggonmu wis padha nampani roh iku merga saka nglakoni angger-anggering Taurat apa merga saka pangundanging pracaya? Kadang kula kita perlu ngatos-atos wonten ing mriki. Injil panci mboten metang pengalaman. Menapa ingkang dipun tindakaken pengalaman ngiyataken Injil. Jaman samenika kathah tiyang ingkang anglandhesi kayektosan kanthi pengalaman. Kula secara pribadi pitados bilih pangandikanipun Gusti anglandhesi kayektosan kanthi pengalaman. Pengalaman mesti kemawon boten kenging dipun anggap remeh, nanging kedah dipun uji kalian kayektosan. Saben tiyang gadah pengalaman ingkang benten-benten. Kulo mireng sanjangipun tiang ingkang ngedekaken satunggal aliran ingkang nyariosaken pengalamanipun. Selajengipun kulo ugi mireng satunggal wanita ingkang nyariosaken pengalamanipun. Tiang kalih menika pengalamanipun benten. Pundi ingkang kedah kulo nut. Jujur kemawon, kulo mboten badhe ngenut tiang kalih menika. Kadang kulo. Ing satunggalipun wekdal wonten satunggal priya ingkang ngadeg wonten ing satunggalipun pepanggian lan maos kitab suci. Tiang menika sanjang awit ana beda panemu gegayutan anggone nafsirake ayat kita ora kepengin dumadi lelawanan. Aku bakal nyaritakake pengalamanku. Pengalamanipun tiang menika tebih kalian menapa ingkang dipun kajengaken kitab suci. Tiang menika anggrandesi kayektosan kanthi pengalamanipun. Panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika. Pengalaman menika kedah niataken Injil. Apa anggonmu wis padha nampani roh iku merga saka nglakoni angger-anggering Torat apa merga saka pangundanging pratoyo? Kadang kula menapa ingkang dipun kajengaken Paulus gegayutan awit pangundanging pratoyo? Menapa ingkang dipun kajengaken menika talingan, organ pamireng utawi nampi pangundang utawi pangundang menika piyambak? Manut kula ingkang dipun kajengaken Paulus inggih menika sedaya proses. Liripun panjenengan kedah mireng saderengipun dipun wilujengaken awit Injil menika satunggal perkawis ingkang sampun dipun tindakaken kagem panjenengan lan panjenengan perlu mangertos Injil menika. Dados menawi panjenengan mirengaken Injil ora sah ditutupi talingane, gitu. Dibuka sing ombo. Ngaten. Supaya napa? Supados panjenengan mangertos saestu Injil niku napa? Awit kanthi panjenengan mirengaken Injil, enek panjenengan percaya nuntuni panjenengan munggah dateng swarga. Kita kepenak to panjenengan nggih. Ngeten gitu, tapi nek ditutupi gitu. Lah lha wong wis padha karo jenengan kula sukani nedo tutuk jenengan mingkem ora gelem napa niku ora gelem mangap nelen nggih. Ngelek ya ora iso gitu. Nah, para pamirsa, panjenengan katasaken pilih ing perangan menika Paulus meratelaken sawetawis pitakenan. Piyambakipun nyuwun supados tiang-tiang pitados ningali menapa ingkang sampun kelampahan, menapa ingkang sampun nempuh gesangipun, lan nyukani nem pitakenan ingkang wonten sesambetanipun kalian pengalaman pesaman menika. Kadang kula, inggih menika pitakenanipun kawitan kangge pesaman Galatia. Apa anggonmu nampani roh kuwi awit saka nindakake paugeran Torat utawa awit saka pracaya pawartane Injil? Mboten wonten ing pundi kemawon malah ing perjanjian lami pindah wonten tiyang ingkang nampi Sang Roh Suci awit saking pakaryan paugeran Torat. Sang Roh Suci menika dipun tampani awit saking pitados. Pesamuan Galatia mboten nate nampi Sang Roh Suci awit saking nindakaken paugeran Torat. Sang Roh Suci menika bukti wontenipun ewah-ewahan. Kitab suci maringi mangertos. Cupi panjenengan semak Roma 8 ayat 9, balik kowe iku padha ora kawengku ing daging nanging padha ana ing Sang Roh. Semono iku menawa roh ing Allah pancen dedalem ana ing kowe, nanging sing sapa ora kadunungan roh Sang Kristus iku dudu kagungane Sang Kristus. Samangka Efesus 1 ayat 13, ana ing panjenengane kowe kabeh awet kue wis padha ngrungokake pangandikaning kayekten ya iku Injiling karahayon iya ana ing panjenengane kue kabeh sawise pracaya uga padha kacap ing Sang Roh Suci kang kaprastiake iku. Para pamirsa salajengipun pitakenan ingkang kaping kalih cupi panjenengan semak ayat 3. Nganti semono anggonmu padha tanpa budi kue wis miwiti kalawan roh apa kue saikar mungkasi kalawan daging. Kadang kula, ingkang Paulus tangletaken ing mriki inggih menika menawa Roh Suci iku panjenengane kang ngrubah kowe. Nuntun kowe marang Sang Kristus lan saiki kowe didalemi dening Sang Roh Allah. Apa kowe arep bali marang paugeran Torat? Kang diparingake kanggo ngendhaleni daging lan kowe dudu pikiran bakal urip ana ing papan kang luhur. Ayat 5 bab 3 Galatia. Apa muspro kabeh kang wis padha kok alami kang semono akeh iku mongso yen muspro. Para pamirsa, panjenengan semak Paulus tanget dumateng pesaman Galatia, apa muspro kabeh kang wis padha kok alami kang semono akeh iku mongso yen muspro. Paulus ngimotaken dumateng pasaman Galatia menika supados pasaman Galatia purun bayar regi awit sampun nampi Injil. Menapa sedaya menika badhe muspro tanpa tujuan? Samenika piyambakipun nyukani pitakenan malih ayat gangsa. Dadi kepriye saiki ne? Apa panjenengan ingkang maringi roh marang kowe nganti luber lan nindakake mujizat ana ing antaramu, anggone nindakake mengkono iku apa marga kowe nglakoni angger-anggering Torat? Apa marga saka pangundanging pracaya? Katang kula. Menapa ingkang dipun pratelakaken menika Paulus negasaken menapa ingkang dipun tindakaken wonten ing tengah-tengah pesamuan ing Galatia menika? Emut bilih kalenggan rasul ingkang dipun lenggahi Paulus menika dipun serang dening tiang ingkang nganut agami Yahudi. Tiang-tiang menika sanjang bilih rasul Yohanes ingkang dumuginipun kantun boten salah satunggal saking 12 rasul asli. Paulus boten sesarengan para murid Gusti Yesus sadangunipun Gusti Yesus nindakaken peladosan. Nanging Paulus nembe sasampunipun. Paulus ngimotaken pesaman Galatia bilih piyambakipun menika satunggalipun tiang ingkang dumugeni pesaman Galatia. Mucalaken pangandikanipun Gusti dumateng tiang-tiang menika lan ngawontenaken mukjizat ing tengah-tengahipun tiang-tiang menika. Katang kula. Paulus boten nindakaken awit pakaryanipun paugeran Torat, Paulus kedah ngatos-atos sing salebetipun nyanjangaken. Paulus mucalaken babagan Gusti Yesus Kristus minangka panjenenganipun ingkang sedo kangge tiang-tiang Galatia, wungu lan dumateng panjenenganipun tiang-tiang Galatia pitados. Ing wedal nindakaken babagan menika wonten satunggal perkawis nggumunaken dumados. Tiang-tiang Galatia menika gesangipun dipuninggalaken. Paulus gadah bukti bilih piyambakipun menika panci dados jejeripun rasul. Ing wekdal semanten tondo-tondo menika dipun paringaken dumateng para rasul. Ing wekdal kula nyinau kula mangertos bilih para rasul gadah meh sedaya ganjaran kasukman ingkang dipun sebataken wonten ing kitab suci. Para rasul menika gadah sedaya ganjaran minangka tondo. Kadang kula Paulus saged ngawontenaken mukjizat. Piyambakipun saged nyarasaken tiyang sakit. Paulus saged mungakaken tiang pecah. Simon Petrus salah satunggal saking 12 rasul asli ugi saged nindakaken perkawis ingkang sami. Nindakaken mujizat satunggal tondo tiang ingkang dados rasul ing medal semanten. Samenika para rasul maringi kita pangandikanipun Gusti. Kita gadah iman ingkang dipun bangun alasan Gusti Yesus Kristus minangka selo pojok. Lan iman ingkang dipun bangun ing sak nginggilipun landesan ingkang dipun pasang dening para rasul lan para nabi ingkang ngandhatesaken tiyang pitados ing kayekosan pawartosipun para rasul inggih menika kesagetanipun para rasul ngawontenaken mukjizat. Para pamirsa, para rasul menika gadah ganjaran-ganjaran tondo utawi sesamenipun nggelaraken pangandikanipun Gusti. Pramila ganjaran-ganjaran tondo menika ical. Sayektosipun kula gadah gagasan bilih ganjaran-ganjaran menika ical sesarengan para rasul. Perkawis ingkang penting kangge kita gatosaken ing mriki inggih menika Paulus dumugi ing Galatia boten dados tiang Farisi ingkang mucalaken paugeran Torat, nanging tiang ingkang dados rasul ingkang mucalaken Gusti Yesus Kristus. Inggih menika ingkang dipun lampahi dening tiang-tiang menika lan Paulus sumindhi dumateng Gusti Yesus Kristus. Rering kesanipun kadang kula kita sampun mangertos dipun benerakan dening iman inggih menika pengalaman pesaman Galatia. Inggih menika alasanipun king menapa Paulus tanglet dumateng pesaman Galatia. Apa kang ngrasuk kowe? Paulus nyebataken Sang Roh Suci kaping 3 ing perangan menika. Paulus ngimotaken tiang-tiang menika bilih piyambakipun boten nampi Sang Roh awit saking paugeran Torat. Sang Roh Suci inggih menika bukti wontenipun ewa-ewaan gesang. Penting kangge mangertos bilih Injil saestu-estu uwal saking pengalaman pesaman Galatia utawi sinten kemawon. Kadang kula Injil menika asipat umum. Injil kekayutan kan menapa ingkang Gusti Yesus tindakaken kangge kita. Pengalaman mesti badhe ngiyataken Injil lan inggih menika ingkang Paulus tedhaken ing perangan menika. Injil menika cekap pengalaman ngiyataken perkawis menika. Perangan kekayutan dipun benerakan dening iman menika nggunakaken Rama Abraham minangka gambaran ingkang ketingal cetha ing salebeting serat kentunan menika. Salajengipun dipun tambahaken keterangan alegori Hagar lan Sarah ingkang ngebeki pasal sekawan. Samenika kita badhe lumebet ing perkawis saripati kitab menika ing pundi Rama Abraham badhe dados contoh. Kita badhe lajengaken ing dinten candhaipun nanging samenika kita tutup rumiyin. Awit wekdalipun surah nyandak nek diterusake, monggo kita ndedonga sesarengan. Duh kanyoro ing swarga kawula matur nuwun pangandikanipun Gusti sampun abdi paduka wedharaken. Kintenipun saged dados tambahing kawruh iman lan ndadosaken kandeling kapitadosan. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula tunggu. Haleluya. Amin.